สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Awake Dreamer ของ Samantha Fay เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงปฏิบัติที่ผสานการตีความความฝันการฝึก Lucid Dreaming และแนวคิดเรื่อง Astral Travel เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความฝันเป็นเพียงภาพสะท้อนแบบสุ่มของจิตใจแต่เสนอว่าความฝันอาจเป็นพื้นที่สำหรับการรับรู้การเยียวยาความคิดสร้างสรรค์และการเติบโตทางจิตวิญญาณผู้เขียนซึ่งมีพื้นฐานด้านสัญชาตญาณและการสอนเรื่องพลังภายในใช้ทั้งเรื่องเล่าการอธิบายแนวคิดและแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อ่านค่อยๆเข้าใจวิธีจำความฝันให้ดีขึ้นรู้ตัวขณะฝันและสำรวจประสบการณ์เชิงลึกของตนเองหนังสือจึงเหมาะกับคนที่สนใจความฝันในฐานะเครื่องมือสำรวจตนเองมากกว่ามองเป็นเพียงปรากฏการณ์ตอนนอนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความฝันถูกนำเสนอเป็นแหล่งข้อมูลการเยียวยาและความคิดสร้างสรรค์แก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการยกระดับความฝันให้เป็นพื้นที่ที่มีความหมายต่อชีวิตจริงไม่ใช่เพียงภาพที่ผ่านเข้ามาแล้วหายไปผู้เขียนเสนอว่าความฝันอาจช่วยให้เกิดข้อคิดใหม่ไอเดียสร้างสรรค์หรือการรับรู้บางอย่างที่เราไม่เห็นในภาวะตื่นแนวคิดนี้สอดคล้องกับการเล่าถึงประสบการณ์ที่ผู้คนจำนวนมากใช้ความฝันเพื่อแก้ปัญหารับแรงบันดาลใจหรือรู้สึกเชื่อมโยงกับคนที่จากไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือหนังสือไม่ได้หยุดที่ความเชื่อเชิงนามธรรมพยายามชี้ให้เห็นว่าการให้ความสำคัญกับความฝันสามารถเปลี่ยนวิธีที่เราสังเกตตนเองในชีวิตประจำวันได้เมื่อผู้อ่านเริ่มบันทึกความฝันและมองหาธีมที่เกิดซ้ำก็จะเริ่มเห็นรูปแบบทางอารมณ์ความกังวลและความต้องการลึกๆของตนเองนี่ทำให้ความฝันกลายเป็นเครื่องมือสะท้อนจิตใจที่ใช้งานได้จริงมากกว่าความเชื่อที่เลื่อนลอยประเด็น2Lucid Dreaming ในฐานะทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่ประสบการณ์บังเอิญหนังสืออธิบาย Lucid Dreaming ว่าเป็นภาวะที่ผู้ฝันรู้ตัวว่ากำลังฝันในขณะที่ยังอยู่ในฝันซึ่งเกิดในช่วง REM Sleep และสามารถฝึกให้เกิดได้มากขึ้นด้วยเทคนิคบางอย่างจุดเด่นของการนำเสนอคือการทำให้เรื่องนี้ดูเป็นทักษะเชิงปฏิบัติไม่ใช่ปรากฏการณ์ลึกลับที่มีไว้สำหรับคนพิเศษเท่านั้นผู้อ่านจะได้ภาพรวมของขั้นตอนสำคัญเช่นการสังเกตสัญญาณว่ากำลังเข้าสู่ฝันการจดจำความฝันให้แม่นขึ้นและการรักษาความตื่นรู้เมื่ออยู่ในฝันแล้วแนวทางแบบนี้มีประโยชน์เพราะเปลี่ยนความสนใจจากการคาดหวังประสบการณ์แปลกใหม่ไปสู่การสร้างวินัยและการสังเกตตนเองอย่างต่อเนื่องหนังสือยังเน้นว่าการฝึก Lucid Dreaming ช่วยให้ผู้ฝันมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของฝันได้มากขึ้นไม่ว่าจะเพื่อสำรวจความกลัวทดลองควบคุมฉากในฝันหรือสังเกตว่าจิตใต้สำนึกทำงานอย่างไรในสภาวะที่ไม่มีข้อจำกัดของโลกจริงประเด็น 3 Astral Travel ถูกวางคู่กับ Lucid Dreaming เพื่อสำรวจขอบเขตของสำนึกอีกประเด็นสำคัญคือการพูดถึง Astral Travel หรือ Astral Projection ในฐานะประสบการณ์ที่ผู้คนตีความว่าเป็นการที่จิตสำนึกออกจากร่างกายและเดินทางในระดับที่สูงขึ้นสื่อใช้แนวคิดนี้เพื่อขยายกรอบของการสำรวจจิตวิญญาณโดยให้ผู้อ่านคิดถึงประสบการณ์ที่ต่างจากความฝันรู้ตัวทั่วไปแม้ในเชิงวิชาการแนวคิดนี้จะยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนแต่ในบริบทของหนังสือสิ่งสำคัญคือประสบการณ์และความหมายที่ผู้ฝึกได้รับจากการปฏิบัติผู้เขียนทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความแตกต่างระหว่าง Lucid Dreaming กับ Astral Travel ไม่ได้อยู่แค่คำเรียกแต่อยู่ที่ความรู้สึกเจตนาและกรอบการตีความที่ใช้กับประสบการณ์นั้นการวาง2แนวคิดนี้เคียงกันช่วยให้หนังสือสำรวจคำถามใหญ่เรื่องตัวตนขอบเขตของการรับรู้และความเป็นไปได้ของสภาวะจิตที่อยู่นอกกรอบการตื่นปกติประเด็น4แบบฝึกหัดเรื่องการจำความฝันและการตั้งเจตนาเป็นหัวใจของการฝึกหนังสือไม่ได้เสนอเพียงแนวคิดแต่พยายามให้เครื่องมือที่ทำได้จริงเพื่อให้ผู้อ่านเริ่มฝึกกับความฝันของตัวเองได้ทันทีหนึ่งในแกนสำคัญคือการจำความฝันให้ดีขึ้นเพราะหากจำไม่ได้ก็ยากที่จะสังเกตรูปแบบตรวจจับสัญญาณหรือพัฒนาสู่ Lucid Dreaming ได้ผู้เขียนจึงเน้นการสร้างนิสัยที่ช่วยให้ความฝันคงอยู่ในความทรงจำหลังตื่นเช่นการใส่ใจช่วงก่อนนอนการสะท้อนสิ่งที่ฝันเมื่อเช้าและการกลับไปอ่านบันทึกฝันซ้ำนอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องการตั้งเจตนาขอรับความฝันเยียวยาความช่วยเหลือหรือข้อมูลบางอย่างก่อนเข้าสู่การนอนซึ่งทำให้การฝันกลายเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายมากขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะของคู่มือปฏิบัติจริงไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องเหนือธรรมชาติเพราะผู้อ่านถูกชวนให้ลงมือฝึกด้วยตนเองและค่อยๆพัฒนาจากการสังเกตแบบไม่เป็นระบบไปสู่การใช้งานความฝันอย่างมีทิศทางประเด็นสุดท้ายมิติทางจิตวิญญาณและการเชื่อมต่อกับผู้ล่วงลับเป็นจุดขายที่แตกต่างสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือ Lucid Dreaming ทั่วไปคือการเชื่อมประสบการณ์ฝันเข้ากับมิติทางจิตวิญญาณอย่างชัดเจน ผู้เขียนพูดถึงการรับสารจากคนที่รักซึ่งจากไปแล้วการเยียวยาทางสายตระกูลอุตสาห์และการใช้ความฝันเป็นช่องทางสำรวจศักยภาพของวิญญาณมุมมองนี้ไม่ได้มุ่งพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์แต่เน้นประโยชน์เชิงประสบการณ์และความหมายส่วนบุคคลคนอ่านจึงไม่ได้เรียนแค่วิธีควบคุมฝันแต่ยังได้กรอบคิดว่าความฝันอาจเป็นพื้นที่ของการติดต่อการปลอบประโลมและการค้นหาความหมายในช่วงเวลาที่มีความสูญเสียหรือคำถามทางใจหนังสือจึงดึงดูดคนที่สนใจจิตวิญญาณพลังภายในและการสื่อสารกับมิติที่มองไม่เห็นมากกว่ากลุ่มที่ต้องการคำอธิบายเชิงประสาทวิทยาอย่างเคร่งครัดโดยสรุป The Awake Dreamer เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความฝันในเชิงปฏิบัติและเชิงจิตวิญญาณพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากเริ่มจดบันทึกความฝันฝึก Lucid Dreaming สำรวจแนวคิด Astral Travel ใช้ความฝันเป็นเครื่องมือสะท้อนอารมณ์และการเยียวยาภายในหนังสือเล่มนี้ให้คุณค่าในฐานะคู่มือที่เชื่อมระหว่างประสบการณ์ส่วนตัวกับวิธีฝึกอย่างเป็นขั้นตอนจึงเข้าถึงผู้อ่านที่ไม่ได้ต้องการแค่ทฤษฎีแต่ต้องการแนวทางนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันจุดที่โดดเด่นคือการผสมความรู้เรื่องการฝันรู้ตัวเข้ากับมิติของการสื่อสารกับผู้ล่วงลับการเยียวยาทางสายตระกูลและการพัฒนาจิตวิญญาณทำให้เนื้อหาไม่ได้จำกัดอยู่แค่เทคนิคควบคุมฝันแต่ขยายไปสู่การตีความประสบการณ์ฝันในฐานะเส้นทางการรู้จักตนเองอย่างลึกซึ้งหากคุณต้องการสนับสนุนสมานตาเฟยคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่